Krievijas gāzes plūsmas traucējumi joprojām ir galvenais risks, kas var iedzīt recesijā tādas valstis kā Vācija, kas ir reģiona lielākā ekonomika. Kanclers Olafs Šolts jau brīdinājis par nopietnu ekonomisko krīzi šāda scenārija gadījumā. Paredzams, ka atgūšanās no vīrusa ierobežojumu radītā šoka būs lēnāka nekā sākotnēji tika uzskatīts. Patēriņu cenu pieaugums pagājušajā mēnesī sasniedza jaunu rekordu, gandrīz 4 reizes pārsniedzot Eiropas centrālās bankas mērķi 2%.